ต่อไปเสด็จท่านฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าประจำสัปดาห์ตอนที่75ในมื้อนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงการบอกเล่าของนักโทษภูมิกรว่าให้ฟังเกี่ยวกับสภาพการที่ได้เห็นภายในศูนย์รักษาบ้านแก่งคันและในห้องขังที่ตนอยู่เสนอโดยโมทนาน
ักโทษเก่าชื่อเฒ่าคำบุญผู้ถูกศาลแขวงสวรรณเขตตัดสินประหารชีวิตในข้อกล่าวหาว่าเป็นปฏิการและถูกครั้งเดียวอยู่ในห้องนี้มาแล้วเกือบ20เดือนบอกให้คอยฟังว่าผู้เกี่ยวบ่เคยถูกอนุญาตให้ออกจากห้องนี้จักเถือมีนักโทษคั่วกินมาส่งเขาส่งน้ำให้กินดื่มอยู่ภายในห้องขังส่วนกระบังไม้ฟางของผู้เกี่ยวก็มีนักโทษเพศ3มาเอาไปถอดทิ่มให้แต่เฒ่าคำบุญถูกอนุญาตให้ออกอาบน้ำที่พวกนักโทษเพศ3ตักมาให้เดือนละเทื่อเท่านั้นผู้เกี่ยวบอกว่าตนเองบ่เคยเจ็บไข้หรือเป็นลอยทั้งที่นอนแช่ตีนข้างหนึ่งไว้ในหูไม่หนีบอยู่ตลอดเวลาผู้เกี่ยวถูกส่งตัวมาที่คุกสวรรณเขตบ่เคยถูกทหารตบตีหรือใส่สำนวนหยาบคายกับตนจักเถื่อแต่ผู้เกี่ยวได้เห็นทหารยามใส่ไม้แฉยาวๆตีพวกนักโทษเพศหนึ่งอยู่เป็นเนืองนิดเคยเห็นนักโทษเสียชีวิตหย่อนการเจ็บป่วยอยู่เป็นประจำทุกๆต้นคำของวันอาทิตย์หัวหน้าศูนย์จะมายืนเว้าอยู่กลางเดินใหญ่เพื่อให้นักโทษทั้งหมดที่อยู่ในห้องขังฟังซึ่งพวกแนวล่าประจำศูนย์แก่งขันพากันเว้าว่าแมนการหำเหียนการเมืองโดยมุ่งหมายให้นักโทษอ่อนยอมเปลี่ยนแปลงพากันหันมานิยมชมสอบระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวและประกาศว่าพวกผู้นำของขเจ้าเป็นคนที่ฉลาดสองสายแต่พร้อมเดียวกันก็บ่ลืมเอาใจใส่ประนามพวกนายทหารนายตำรวจและพวกข้าราชการในระบอบเก่าว่าเป็นพวกขายชาติทำลายชาติบังอาจหัวมือกับพวกจักรพรรดิมขาล่างโคตรพวกแนวลาวในสมัยนั้นย้อนแนวนี้เองพวกแนวลาวจึงล่างแค้นพวกนายทหารด้วยความอาฆาตพวกนักโทษในบ่อนนี้จอยสู้พวกกินบ่อิ่มและย้อนพยาธิเบียดเบียนเมื่อเจ็บป่วยแล้วก็บ่ได้รับการปิ่นปัวพวกเขาเจ้าถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงในศูนย์บ้านแก่งคันก็มีนักโทษที่เป็นพนักงานของพวกแนวลาวเองจำนวนหลาย10คนรวมอยู่นำพวกเขาถูกจับมากักขังในบ่อนนี้ด้วยข้อหาแตกต่างกันพวกเขามีคดีเรื่องการโฉ่โกงเรื่องให้ความสนิทสนมกับคนในระบอบเก่าจนเกินขอบเขตแล้วก็ถูกตู่หาว่าพวกพันปฏิการสร้างแนวคิดศักดินาอาญาสิทธิ์ให้ตนเองพวกที่ลงไหลในสังคมก็ไปมีเมียน้อยหรือแต่งงานกับคนในระบอบเก่าซึ่งในสมัยนั้นพวกพนักงานชั้นสูงชั้นกลางของแนวลาวถูกหวงหามทั้งนี้ก็เพื่อลีกเว้นการเปลี่ยนถาดและตกเลก้นของคนในระบอบเก่าก็คือการทรยศต่อทฤษฎีปฏิวัตินั่นเองคอยได้รู้จักกับนักโทษอดีตพนักงานแนวลาวหลายคนในเวลาต่อมาพวกเขาจมหน่อยใจและเสียใจที่ผักหลัดสั่งจับพวกเขาหย่อนคดีเล็กๆน้อยๆที่บ่สมค่ากับพวกเขาได้ตัดสินใจให้ความหัวมือกับผักหลัดมาหลาย10ปีในการเหตุการณ์ปฏิวัติพวกเขารู้จักคุกของแนวลาวชนิดนี้ดีและว่าว่าหากภัยติดคุกแล้วก็เสี่ยงต่อการทิ้งชีวิตของพวกตนไว้ตามป่าดงพงไพ่ได้ง่ายได้เท่าข้อมูลยังเล่าต่อไปว่าเคยได้เห็นทหารนำเอาพวกนักโทษไปสังหารอยู่เสมอและผู้เกี่ยวเองก็กำลังล่อคอยคิวของตนอยู่ในบนนี้คอยบ่ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปสืบสวนและสอบสวนจักเทื่อแต่คอยถูกเจ้าหน้าที่แจ้งให้หูในเวลาต่อมาว่าคอยเองถูกศาลยุติธรรมของแขวงสวรรณเขตตัดสินโทษในข้อหาวางแผนต้นนี้จากศูนย์สมนาบัดดงแล้วแบบยาวนานหมายความว่าบ่มีกำหนดขังไว้จนพอใจหรือจนตายคาคุกในตอนกลางคืนก็มีเหือดและยุ่งใจตอมดูดเลือดตามหางกายจนออกห่อนแสบซาไปหมดพอตะเวนตกดินในแต่ละวันคอยก็ลักเอาน้ำที่ใส่ไว้กินมาทำความสะอาดหางกายตามฐานะอยู่ข้างนอกคอยแนมเห็นนักโทษที่เป็นลอยพากันตากแดดอยู่หลายคนพวกเขาเป็นลอยแล้วยังบ่พอต้องติดพยาธิตุ่มฮิดเป็นฝีน้องตามหัวตามหางกายพวกนักโทษจำนวนหลายพากันเกาตุ่มคันและกากอยู่ตามหางกายเป็นประจำนักโทษเก่าคนเดิมภายในห้องขังเว้าให้ฟังว่าพวกทหารได้ปล่อยให้นักโทษที่เป็นลอยหรือพวกที่ติดโรคผิวหนังนี่ออกจากห้องขังในแต่ละมื้อเพื่อทิ้งแดดตากลุ่มเพื่อให้บรรเทาความคันและเพื่อให้นักโทษที่เป็นลอยได้ย่างออกกำลังกาย การปวดถูกทั้งหนักเหล่เบาใส่ในกระบังไม่พางแทนสวมถ่ายในคุกบอลนี่แม่นปัญหาสำคัญอีกอันหนึ่งที่เป็นระบบการดำรงชีวิตที่หล่าลังที่สุดในสมัยนั้นมันได้บอกถึงความต่ำต้อยทางแนวคิดของคนเพราะเมื่อแผ่นดินบ้านแกงขั้นยังกว้างใหญ่อยู่หากพวกเขาจะสั่งให้นักโทษที่มีเป็นพันพากันขุดสวมถ่ายห้อยสวมพันสวมก็ยอมได้อยู่เสมอการใส่กระบังไม่ไผ่ไม่พางแทนสวมถ่ายนี่แหละพวกทหารยามเองสำบ่ต้องการอยากฟังเสียงดังของมันเมื่อมีเสียงดังเรื่อยๆก็จะถูกเอิ้นเข้ามาข่มขู่โดยสำนวนที่หยาบคายมีทหารแนวราบบางคนบ่สนใจถามถึงว่าเป็นหยังจึงมีเสียงดังอยู่ภายในห้องของพวกเจ้าแต่เขาจะใส่ดาบปลายปืนหรือไม้ไผ่แหลมทั้งแท่งเข้ามาตามปองฝาไม้เล่ล่ำนั้นโลดนักโทษผู้นอนอยู่ใกล้ก็ถูกไม้แหลมทั้งฟรีทั้งที่ตนเองบ่ได้เห็นเสียงดังย้อนสาเหตุการปวดถูกใส่กระบังไม้ไผ่ไม้พางแบบพิสดารอันนี้แหละคอยจึงค้นพบว่าห้องขังบ่อนี้มีกลิ่นเหม็นอยู่เป็นประจำทั้งที่มีลมพัดเขาออกอยู่ตลอดเวลาจากความยุ่งยากในวิธีปวดถูกแบบพิสดารดังกล่าวมานั้นจึงมีการตกเหี้ยหรือหยอดลงตามตารางห้องขังติดอยู่ตามผากไม้ไผ่มาแต่หลายวันหลายเดือนหลายปีก็บ่มีไผ่ทำความสะอาดล้างออกจักเทื่อสำบ่พอกระบังไม้พางที่นักโทษแต่ละคนใส่ปุดถุกทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นก็บ่มีโอกาสได้ล้างจักเทื่อและบ่ได้ถูกเปลี่ยนกระบังใหม่จักเทื่อเมื่อนำเอาไปถอกทิ้งแล้วกระบังเดิมทั้งสองก็ถูกนำมาส่งให้คืนและสั่นไหวใกล้ๆบ่อนอนของต้นเพื่อใส่ในขันต่อไปอีกทั้งในของกระบังและปากกระบังภายหลังจากถอกเครื่องบรรจุทิ้งแล้วมันก็สกปรกเปื้อนเปื้อนอยู่คือเก่าส่งกลิ่นเหม็นอยู่ตลอดเวลาเพราะบ่มีฝาอัดในมื้อนี้ผู้เขียนสารคดีก็อยากขอให้ท่านผู้ฟังได้จินตนาการเอาเองเถิดว่าเวลามีลมพัดเข้าออกในห้องแล้วนำเอากลิ่นสกปรกของกระบังจำนวนหลายพัดปลิวไปทั่วห้องนั่นทั้งวันทั้งคืนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีและมีอยู่ประจำว่ามันจะเป็นอย่างไรพวกนักโทษพากันใส่ผ้าแพร่อัดปากอัดดังในการหายใจของผัวเจ้าถึงเวลากินข้าวพวกนักโทษคั่วกินก็นำเอาถ้วยมันต้นที่ต้มแล้วมาปงไว้ใกล้ๆกับปลายตีนบ่อนอนนั่นโลดคู่กับกระบังไม้พางที่มีคุณค่าของขุกบ้านแกงขั้นนั่นโลดคือกันมีท่านกระบังไม้พุ่งไม้พางของระบอบสังคมนิยมใหม่สมัยนั้นยังมีต่อขอให้ท่านได้กลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าเฉพาะมื้อนี้สบายดี